Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive. We can have a lot of fun. I'm a man.
Ez da mutu. Arratsaldeon guztioi. Arratsaldeko seirak pasatxo dauzkagu, dagoeneko aste artea da, eta ez da mutu irratsaioa entzuten ari zerate hemen 107.2 FM-an Jakun irratian. Ordu bete izango gaituzue zuekin arratsaldeko 7ak arte hemen zuzenean gaurko irratsaioa egiten, eta ostegun goiza baldin bada errepikapena ari zeraten zuten badakizue. Aste artero 6etatik 7etara hemen 107.2 FM-an Jakun irratian ez da mutu irratsaioa, eta errepikapena ostegunean goizeko 10:30etan. Gainera badakizue gaur egun badaukazuela ere bai zuen Android gailuetan gure irratia entzuteko aukera, Jantxakun aplikazioari esker debaldekoa da, beraz badakizue sartu jantxakun.com elbidean eta deskargatu zazue guztiek. Arratsaldeon guztiei esan dizu, egun bezala hemen zuzenean gaude arratsaldeko 6etatik 7ak arte ez da mutu irratsaioan. Azkeneko irratsaioa bidaia baten inguruan egin genuen, ziur nago entzule oso fidelak zeratela eta entzun zenutela, duela este pare bateko gure irratsaioa, gaurkoan hemen inguruan zentratuko gera, ja ez dugu horrenbeste bidaiatuko hemen uin bitartez baldin bada ere. Eta gaurko irratsaioa abesti berezi batzu iburuz egin nahi duet, izan ere, lehengo larun batean, aspaldiko parte ez parrandatxo bota nuen kuadrillakoekin, egin, eta aritu ginen komentatzen badirela abesti pilo bat, asko, asko, pilo bat, goitik bera dakizkigunak, letra osoa dakigu, doinua dakigu, dena dakigu, baina farra abestiak bezala ezagutzen ditugu, ze ezakigu ez zetalderenak diren, ez abestiaren izena zein den ere, eta letra osoa buruz abesteko gai gera, eta esan genuen, jo, ba, oietako zen bada daude, ez da, hasi ginen, listatxoa egitean, trago artean, esaten jo, ba, hau, eta hau, azkenean, karo, ez genekin esaten zentzu zidan, beraz, erdi abestu egin behar genitun, eta parre batzu bota genituen, ze nire kuadrilla ezaguna bere abesteko gaitasuna batik, prezeski, baina, bueno, ondo pasa genuen, eta esan, ba, igual, irratxaio bat egin barretorren inguruan, ze badaude horrelako, barkatu irratxaio esan barrenen, horrelako abesti asko, ez, gustokak izan ditu danak, eta buruz nekizkinak edo bakizkianak, eta juna izanak azkenan bilatzen, zintzuk ziren, eta, bueno, bintzat interes horren gatikan, ez. Orduan gaur, horrelako abestien inguruko irratxaioa egingo dugu, parranda abesti bezala ezagutzen dituguna guk, izan ere oso ohitura finkoko kuadrilla gera, eta puf, urte asko eta asko daramatzagu ikatzkalean poteatzen. Hau da, ikatzkaletik atera gabe, esan edo ia atera gabe, beraz. Batez ere ikatzkalean entzuten diren edo entzun izan diren abestiak izango dira, gaur jarriko dizkizu denak. Eta bueno, bintzat, aber, zuetako baten bati, ba, ez dakit, deskubritzen dio dan abestiren bat, edo abestia baino gehiago talderen bat, autoren bat, edo bintzat abestiaren izenburua zein den ados. Beraz, hasiera emango diogu, gaurko parranda abestien irratsaio honi. Eta lehenengoa honako hau jarriko dugu, izan ere abesti hau aski ezaguna da, gaina pelikula pilo baten soinu bandetan atatzen da, baina pilo bat esatu denan pilo bat dira. Ez dakit, adibide bat jartzaren lehenengoa etorri zaidan aburura, Forrest Gump pelikulan azaltzen da abesti hau, justo Vietnamera heltzen den estenan. Eta hau ere bai, ba, batzutan tabernetan entzun da, eta hola, azkenean oso ezaguna zitzaiguna abestia zen da, ez genekien norena zen. Azkenean deskubritu denuen estatu batuetako talde historiko baten abestia, Creedence Clearwater Revival Fortunate Son abestia. Ziur nahizuek ere ezagutzen duzula abestia, beraz esandakoa Creedence Clearwater Revival taldea Fortunate Son abestia. Bueno, eta gaurko irratsaioaren aitzakia eman digun abestia bera ere jarri beharko dut, eta hau da larun bat honetan kuadrilarekin abesten ari ginen abesti hori, eta batean norraitek esantzuna, zeinera da abestia, eta inork ez genuen jakin erantzuten, ez? Honako hau izan zen, taberna baten batean hau jarri zuten, eta nik uste tabernako guztiak ari ginela letra buruz abesten oso osorik. Fijo ezagutzen dezuela, zuek ere bai. Eta apurtxo bat bilatuta, etzen zaila izan. Parabelum taldea, barakaldotarrak, larogiko hamarkadakoak, la locura bestia.
Cantar
Hau izan da beraz gaurko irratsaioaren aitzakia eman digun abestia, esan dizudan bezala aurreko larun batean komentatzen jarri ginen taberna baten goitik bera genekila eta ez genekin ez nintzen izena ez norena zen. Eta aipatu dizuet Barakaldoko taldea eta La Locura izeneko abestia Parabelum taldeak jota. Ziur nahi zuetako gehienek ezagutzen zenutela. Ba bueno, hasi nahiz bilatzen eringuruan estilonetako abestiak, ez? Ba, parrandetan eta olakotan azkenan taberna zulotan ikasi ditugunak letra goitik bera. Eta askotan ez dakigunak ez zeinena diren, ez nola duten izena, ez ezer, eta topatu ditut zenbait altxor fijo gehienei ezagunak ite zaizkizuela, eta akaso batzuek jakingo dezue norena diren, edo zein den abestiaren izena, baino behar bada gu bezain kazurrak zerate eta ez dakizue. Orduan, espero dut zuetako bati baino gehiagori ba, zeo zer deskubritzea bintzat gaurko irratsaioarekin. Eta holako beste abesti bat, orain jarriko dizudan hau, gaina nahiko intro berezia dokana.
Ei! ¿De dónde diablos has sacado esta radio?
Era de Pierre, el cabo de la segunda compañía. El enemigo lo liquidó ayer en el asalto al pueblo.
Pierre y Hans ayer. Hoy ha caído la mitad de la tercera compañía en una emboscada.
Aquí Radio Belgrado transmitiendo para todos los sectores del frente.
¿Escucha esto?
Para todos los soldados que están combatiendo la canción que estabais esperando. Lina Arlen.
Bei der Kaserne, vor dem großen Tor, steht ne Laterne und steht Da wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
Ziur naiz bati baino gehiagori ezaguna egite zaizula. Ez da zaila asmatzea zein den abestiaren izena, izan ere estribilloa bera baita, Adios Lili Marleen. Lili Marleen abesti originala alemaniarra da, Leil Andersen abeslariak egin zuen ezaguna duela hamarkada dezente, baina bertsioa honek ezaguna neukan, danen inguruko lagun guztik ere bai. Eta ez genekin norena zen. Ba bueno, apurua dilatuta, adios Lili Marleen bertsio hau Interterror taldeak jotzen du. Bitxikeria moduan, abesti originala, Lili Marleen abestia, Leil Andersenek ezagun egin zuena. Musika, 1937koa da, Norbert Schulz, musikari alemaniarrak egindakoa, baina letra, benetan, lehen gerrate mundialean, soldadu batek idatzitako poema bat da. Tarantxaz nuke jakingo esaten zeurtekoa den, baina badago baitare Lili Marleenen inguruko biografia pelikula bat egindakoa. Oker ez banago, ez dakit Marleen Dietrich esote zen azaltzen bertan, ez doin kasu azkeneko ni, baina esango nuke bera zela. Hortxe beraz, adios Lili Marleen Interterror taldearen bertsioan izena biasan akojonandia du taldeak. Beste abesti hauetako bat, ezagutzen genuena, baina oker esan hau ere duela urte dezente anuntzio baten ere azaltzezan telebistan, baina bueno, tabernetan dola jartzen zuten abestia. Bitxikeria moda nik hau banekin ze talderena zen, izan ere behin baina gehiagotan itzein dut irratsaio honetan nire osabaren inguruan eta nire osabak egin duen aportazioa nire kultura musikalari ez. Ba, berak disko hau etxean zeukan eta ordun nahi erresa bentzitzean identifikatzea zein izan zen taldea, baina bueno, gero esango dizu ezin da ziurra bestia ezaguna zaizuela. Well, everybody's heard about the bird. Surfing Bird abestia, The Trashmen taldearena, ez galdetu nundik zeukan diskoa nire osabak, berrogeita margarren hamarkadako talde amerikar bat jankia. Ingeles asko ezakien arentzat, The Trashmen itzulpena izango litzateke basureros edo zabor garbitzaileak. Hortxe Surfing Bird abestia The Trashmen taldearena, eta gainontzeko diskoko gainontzeko abestiak entzuten badituzue, biasan nik ezakiz ze droga klase hartu zuten hau konposatzerakoan, ez dauka zer ikusirik ez ritmoak ez musika estiloa gainontzeko guztiekin, baina bueno, beraien abesti ezagunena bihurtu zen, desberdinena zen hau, askotan gertatzen da nik uste. Beste abesti bat, era honetakoa, goitik bera genekiena, gure lagun artean gaina, bere garaia nonen bersioa ere jotzen genuen, nik badokator iragan ilun bat, non kuadrilako pare batekin musika talde antzeko zerbait sortzen saiatu ginen, zarata besterik ez genuen ateratzen, baina oso ondo pasatzen genuen. Esan nuke, men noiz behar jarri dizua dara grabaketa kutreren bat, ola mikrofonoa entzaio gerlea erdian jarrita, uste ekarri nitu gara behin abesti batzuk, bueno, momentuz ez ditut berriro ekarriko nire iragan beltzaren parte da, eta asko lotxatzen naiz horretaz momentu honetan. Baina abesti honen bersioa ere jotzen genuen, eta naiz eta goitik bera jo, bagenekin ze tablatura zituen, bagenekin letra, ez genekin ez da norena zen abesti hau, tristea da, baina hala zen. Eta nondik ezagutzen denuen, ba, Taberna Zulotako parrandetatik baita ere. Ikusten dezu ez genitura abesti oso komplikatuak aukeratzen versioneatzeko, Da, beno, abesti hau tipitxapa, abesti hau umegaiztuak taldearena da. Taldea, bere garaian, esango nuke, txaiakeko kide batzuek eta rip taldeko beste kide batzuek osatu zutela, disko bakarratera zuten, da, bueno, gainontzeko abestiak etzian gehiagri entzun, baina hau behintzat, ba, ez dakit, igual da presoen tematika ikuitzen dulako, eta segun ze girotan, zeta bernetan da, ze parrandatan asko eramaten da, baina bere garaian, ba, bueno, oso ezaguna egintzan, eta hukala ezagutu genuen.
Preso a que será. Depitapa, depitapa.
Apache tipitapa bestia, esan bezala umegaiztuak taldearena, garai batean, ba, etxaiak eta riff bezalako taldetan ibilitako kide gozatu zutena. Eta bain jarriko dizudan honek ere badu bere historia, ze kuadrillako batek kriston kaka eman zigun abesti honekin, abestu egitezun estribilo bakarriz, etzekin askoz gehiorez, eta bain eta berriz eta asko galdetzen zigun, jo, inork ez dakin horren adan, pilo bat gustatzen zait, eta ez dakit zer, eta baina kontzertu batzuta junginan min arrasaten patadazo, eta ez dakit zer ikustea junginan, eta haiek bersioa jo zuten, Never Surrenderrek ere kontzertu baten jozun abesti honen bertsioa, eta kuadrillako hau, etengabe kaka ematen kriston koñazo ematen zigun, ostia, bilatu ardegun horren adan, jode, ba, bilatu, ez, zerratik ere ematen guzu txapa. Bueno, total, azkenan nik topatu nuen noren azan abestia, eta nik esan behar izan nion, ze nik uste beraldetik egintzun bakarra izan zela guri koñazo ematea, eta guk bilatzen genuen. Bueno, abestiaren izena Entre paredes de ladrillo rojo da. Eta taldea La Resistencia.
Thank you.
Entre paredes de ladrillo rojo esan bezala la resistencia talderena eta behingoa bat ya lortu genuen deskurritzan horren alzana bestia hau eta neko arilako ari esatea ja koñazo ematez digun da urte osoa zera eman esaten deskurritu behar degun horren aden deskurritu behar degun horren aden bueno, vale, ba hortxe dezu la resistencia entre paredes de ladrillo rojo bitxikeria moduan hori bentsat estribilua gehien egenekien baino ideia ikez ez norena zen ez ezer gaur jartzen ari zen abesti gehienekin gertatzen zitzaigun moduan. Era honetan, orain euskera zabesten duen beste talde bat jarriko dizuet, bere garaian Euskadi Gaztean horrela ere asko entzun zen abesti hau, eta ba, nei ere urteak kostatu zitzaidan jakitea noren azen. Ziurra eski garai hartan Euskadi Gaztean jartzen zutenean, orain dikan kriterio musikala nahiko txukuna zeukanean Euskadi Gazteak ez gaur egun bezala, ziurra eski esango zuten taldearen izen baino, nik ez nun pito kasoik egiten, eta gero parranda tantola jarri izan digute hau, eta baina dantzan jartzen gaituen abesti bat da, letraren zati batzuk ere bagenek izkina, baina taldea ez genekiena. Ahotsak bai, ezagunak egite zitzaizkigun, baina taldea ideiarik ez.
Akabo lan orduak, akabo ordenak, ez du gehiago behar nahikoa duenak.
Ba beno, Zazpi Eskale proiektua, zenbait bertsolari eta musikarik hartu zutena bere garaian, ondoren guta gutarrak bilakatu zirenak, bi arrabestiarekin, Zazpi Eskale.
Madre, behin kolpe hon bat jota betirako alde, mundura bizitzeko jaioak baikaude, norri zorratzen dugun begiratu gabe. Naiko alo eginda gero jeikitzea, marizko aian eta dantzan aritzea, diskotekak zarratu arte ordizea, gutxikosta behar zait erraz bizitzea. Urolodiak erre eta edan milarron, ondartzetan mulatei mozu txuek emon, palmerapean egin hiru argazkion, ez dezatela esanen aizenik egon. Noraino ikusten den mundua zezberdin, denei agur egiten bilete urdinekin, parranda hon bat zer den nahi baduzu jakin, heldu gerritik eta etorri nirekin. Zorte honak ez digu atea jozen maiz, baina gertuta jarri nau humorea laiz. Bizitza zertan datzan ikasi dut garaiz, gaizkile bat naiz baina ondo sentitzen naiz. Agur!
Biraren retiratzen naiz betiko,
hemen utziko ditut bineska eta iru mutiko.
Biraren retiratzen naiz betiko,
Andrearen ama lau amorante eta piko. Julián Marino Pello Agur Federico
Iare
retiratzen naiz betiko Ez alperrik negarregin Chango. Bihar Kolombiarrekin kontrabando baten sartua nago. Apaie maia txatxango. Bihar oso sorte txarra espadago, diru hartu zakabo. Apaie maia txatxango. Bihar ibaino zorion txuago, ez da inorri zango. Apaie maia txatxango.
Thank you.
Hortxe beraz, zazpi eskale, Euskal Bertsolariak erritmo tropikalekin kasunetan bi arrabestiarekin. Aurrera gure, markatu, aurrera gure irratsaioarekin, beste abesti bat ezaguna zitzaiguna baita ere, eta baina ez da gait, larogeiko markadan edo hemen inguruko talderen batek ere erderaz versioneatu zuena bere garaian, ba abestian ikuste denoi ezaguna egingo zaizuela, ze ez bakarrik irratian edo alakotan entzun da, baizik eta zenbait pelikuletan ere azaltzen delako, leno jarri degun Fortunate Son horren antzera, eta, ba bueno, alde batetik leno jarri degun Fortunate Son hori, gero deskubritutakoan Creedence Clearwater Revival zela taldea, bat taldeak bai sonatzen zian kasu honetan ez da jakina ere, zeintzan taldea, ez zitzaian ezaguna egiten, baina bueno, jarriko dizu eta bestia ezaguna zaizuen, zenbait tabernetan, batzuetan irratian, zenbait pelikuletan askotan entzun duguna.
1, 2, 1, 2, 3, 4...
Akaso pelikula ezagunena, non abestia hau azaltzen den Stanley Kubricken La Chaqueta Metallica Full Metal Jacket izan daiteke. Bueno, abestiaren izena asmatzea ez da zaila, Bule Bule da abestiaren izena, eta taldea Sham the Sham and Pharaohs. Esan dizudan bezala, ez behin irakurrita ere zaite ezaguna egiten, baina hori da abesti honen, abesti hau egintzuen taldea Sham the Sham and Pharaohs, taldea Bule Bule, taldea barkatu abestiarekin. Hortxe Bule Bule abestia, Sham the Sham and Pharaohs aipatu duan bezala. Ta esan dizuen, hau ere ezagutzen nuen, rock and rollero la klasikoa, baina ez genekin ez norena zen, ez nolazun izena, ez ez errez. Eran eta, noen jarraian jarriko dizuen abesti honek ere badu bere historiatxoan, erekiko bentsat, ze abesti hau, ba, ma bosta, masi urtekin lehenengo parranda haietan, ba, zenbait tabernetan, ez dakit modan zegoen gara jartan, ozer, baina dezente entzute zan, eta asko gustatzen zitean abesti bat zan, baina ez nukan ideiarik ez norena zen, ez nola zuen izena, ez ezer, eta gainera nik ez dakit nola, egia esan, abian parrandaren eragina izango zan, baina nola bait erdi ulertzen nuela iruditzen zitzaidan letra, evidentemente, asmatu egiten nuen goitik bera, baina bere zentzua ematen nion da, esaten, ojo, ze izkuntza izango da, ez? Ola, ez daki zergatik katalana edo lako zerbait iruditzen zitzaia. Bueno, zer ikusirik ez? Frantses ez da, abestia, honako hau. Zior naiz bat baino goiago, ezagutzen dezuela, Zebda taldea, Tombegla Ximiz. Gainera, kasualitatez jakin nuen norena zen abesti hau, izan ere Zebdaren disko bat lortu nuen, baina beste abesti bat zegoelako bertan gustatzen zitzaiena, ezagutzen nuena, eta batean abesti hau topatu nuen disko hartan, esan nuen, hola, hostia, hau da, nik hori ba, parrandatan eta horren beste entzuten nuen abestia gustoko nuena, ez nekiena norena zen, eta hola, kasualitatez Zebdaren disko hartan topatu nuen.
et qui surgissent de la scène des volcans.
Pamela,
on a tombé la chemise.
Pamela,
oui, moi j'ai tombé la chemise.
Pamela,
oui, moi j'ai tombé la chemise.
Pamela,
oui, moi j'ai tombé la chemise.
Orain datorren hau, denek, den-denek ezagutzen dezue. Easy Rider filmeko soinu banda. Baina zuetako zenbat zerate gai taldea zein den esateko. Dennis Hopper eta Peter Fonda Easy Riderren musika honekin, beraien motoetan, errepidean zehar. Abestia Born to be Wild, nola ez. Baina taldea, amigo. Beno, taldea kasunetan Stephen Wolf iparamerikarrak.
looking for adventure. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. And let the truth. Climb so high, I never wanna die. Born to be wild, born to be
eta Steppenwolf taldearen Born to be Wild honen antzera, ba, orain jarriko dizuedan abestia, ziur naiz, denek identifikatuko dezuela ze pelikuletako soinu banda den, ze gaina ekarri duan bersio honetan filme horren esalditxo batzu dauzka hasiera intro moduan.
I love you, honey bunny.
Everybody be cool, this is a robbery!
Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
Hoixe da Tarantinoren Pulp Fiction soinu bandatik. Nik uste denok ezagutzen degula bestia. Duela urte batzu gainera Black Eyed Peas taldeak bertsio nere gusturako kutre xamarra egin zuen honekin, baina oso ezaguna egintzena baita ere. Baina abesti originala honako hau dezue, Mr. Lou abestiaren izena eta musikaria Dick Dale. Eta berriro ere gurera gerturatuta, orain jarriko dizuean abestia fijo denek ezagutzen dezuela baita ere letrare jakingo dezue, baina ziur naiz zuetako oso gutxik esango didatela zein den taldea eta zuetako oso gutxik baita ere zein den abestiaren izena, zen normalean estribilloarekin konfunditzen du jendeak eta ez da ala.
Peru! Rafa!
Dagoeneko jakingo dezu ezen dena bestia, jende guztiak Rafa Mikel eta Peru deitzen dio, baina hori ez da bestiaren izena. Hau ere, parranda pilo batetan, taberna pilo batetan, Euskal Herriko txosna guztietan entzun deguna bestia. Barkatuko dezu soinu kalitatea, baina ez dut grabaketa txukunagorik topatu urte asko dituena bestia da. Ba beno, Rafa Mikel eta Peruz hitz egiten duen abesti honen izena Gudarien eguna da. Eta hau jotzen zuen taldea, Pikutara izeneko taldea, Gipuzkoarra Pasaiakoa. Eta nik uste denok ezagutzen dugula abestia, baina taldea bera oso jende gutxik ezagutuko du. Hala ere, topatzen badizu, talde honen beste abestiren bat, aprobetxatu zeneko abesti txukunak atera zituen bere garaian. Baina, kasu honetan, Rafa Mikel eta Peru hitz egiten duen hau berri izena Gudarien eguna eta taldea Pikutara. Hortxe txalaparta eta guzti esan dizuen bezala soinu kalitatea etzan oso ona, baina ez de, beste grabaketari topatuz, urte dezente dauzka dagoeneko ja talde honek, bueno, ez da existitzen, baina bueno, abestiak esan nahi nuen, urte asko dauzka eta ez de grabaketa txukuna hori lortu ziur aski kaseteren batetik ateratakoa izan dago. Eta honen antzera, ba, irratsaioa amaitzeko nik uste, ze dagoeneko zazpiak lau minutu gutxi dauzkagu, ba, azkeneko abestia jarriko dizuet, gaurko irratsaio ez dakiten nola deitu eklektiko honetarako. Azkeneko abesti hau ere bai estrilloa behintzat eta letaren zati asko nire kuadrilan aski ezagunak ziren, baina ez genekien ez nola zuen izena, ez norena zen, eta azkenean apur bat bilatuta topatu genuen abestia eta jakin genuen bai izena eta baita taldea zeintzen ere. Kasu honetan aurrekoan bezala soinutu kalitatea ez da oso ona, baina nahikoa muestra bezala erakusteko. El Maromo de las Ray-Ban du izena bestiak eta taldea Korroskada, laurogeiko hamarkadan hemen Euskal Herrian egon zan taldea. Eta hau izango da gorko azken abestia, izan ere ez digu denbora ematen gehiago jartzeko, beraz, datorna astean berriro egungo hemen elkartopo egun da 7.2 FM-an, jantzakun irratian, badakizue aste hartetan, 6-etatik 7-etara ez da mutu irratxa joan. Aste ona pasa dezazula.
Por la variante, yeah, yeah, yeah. O por la raíz. amor mercenario. No me parece un valor pagar por sentirte a diario. Comprarte en un callejón. Pagar por sentir tu amor.
Josefina, vaya madre.